محمد ولا لي واصلح لي أجمعين. اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz keçən dəstə salihlərin baxış kitabından artıq təvazökarlıq, yəni bölməsinə başlamışdıq və o bölmədə olan müəllifin gətirdiyi ayələri yəni açıqladıq. O bu gün də inşallah yəni hədislərə başlayırıq və hədislərin birincisində İyad ibn Himar radiyallahu anh buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna la avha ileyyə ən təvadəu hətta la yəxfara hətta la yəfxara əhədun alə əhəd او لا يبغي احد على احد رواه مسلم. اياد بن حمار رضي الله عنه buyurur ki peygamber sallallahu dedi ki Allah subhanahu taala mənə əmr elədi yəni vəhy elədi ki hətta insanlar bir-birlərlə yəni təvazökar olsunlar. Yəni təvazökar dedi ki insanın yəni bir-birinin üzərinə yəni ucalmasıdır ki nəsli ilə, nəsəbi ilə və yaxud da ki, vəsvəsi ilə və yaxud da başqa bir əməli ilə insan üzərində fəxr elməsi, insanı üzərindən, yəni uca olmasıdır. Və dedi ki, təvazökarlıq da odur ki, insanın bir insanın üzərində yəni ucalıq eləməsi, istər o vəsvəsi ilə, istər malı ilə, canı ilə və elə və s. Bütün bunlar hamısı yəni şəriətdə qadağandır. Çünki insanın üzərinə yəni təkəbbür eləməsinə heç bir yəni haqqı yoxdur. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu taala mənə vəhy elədi. Yəni bu vəhyin də onu göstərir ki, yəni təvazökar olmağa, yəni Allah Subhanahu taala əmridir və Peyğəmbər əmridir ki, insan yəni təvazökar olmalıdır. Və təvazökarlıq o vaxta qədər olmalıdır ki, hətta insan elə bil ki, Peyğəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu taala mənə vəhy elədi ki, təvazökar olun. Yəni bir-birinizə təvazökar olun, hətta heç bir üzərində yəni fəxr eləməsin. Yəni, təvazökarlığın səviyyəsi o qədər olmalıdır ki, heç bir insan üzərində yəni, fəxr eləməli deyil ki, mən sənin üzərində, yəni, mən filan və besməkəm. Çünki bu dünyada Allah subhanət hala hər bir insana, yəni, özünə müvafiq olaraq, insan özünə müvafiq olaraq hər hansı bir vəzifədən, elmdən və yaxud da ki, hər hansı bir əməl sahibi olur. Tam ki, bir insan, məsəl üçün, bilikli olar, biri biraz biliksiz olar, biri məsəl üçün zəif olar, biri güclü olar, biri varlı olar, biri kasıb olar. Ancaq bu o deməli deyil ki, onlar elmli, cahilin üzərində, yəni böyülü eləməlidir və yaxud da ki, kasıb, varlı kasıb üzərində və yaxud da ki, güclü, zəifin üzərində. Yəni bütün bunlar hamısı Allah subhanahu insanlara təqsim elədiyi yəni hallardır. Birinə bunu çox olar, birində bunu az olar. Ancaq bütün bunlar o demək deyil ki, həmin o hallar olan insanlar, yəni bir-birinə təkəbbürlü eləməlidir. Əksinə, onlar nə qədər çox elmi olarsa bir o qədər təvazökar olar. Nə qədər çox malı dövlət olarsa bir o qədər insan səxavətli olar. Yəni təkəbbürlü ondan, yəni ucalar. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, yəni Allah sana mənə əmr elədi ki, "Və la yəbğı əhədun alə əhəd." Yəni heç kim üzərinə, yəni bığıyan, yəni ihtidə eləməsin. Heç kim üzərinə, yəni üsyan qaldırıb onu özün aşağı görməsin. Yəni dostunun, qardaşının, qonşusun və ya xırı və s. bunların haqqını tapdalamasın, zəifdir deyənə və ya da ki, kasıb deyənə və ya da ki, cahil deyənə və ya da ki, vəzifədə onun aşağı deyənə heç kim üzərinə yəni qalxmağa, heç kim haqqını tapdalamağa yəni haqqı yəni yoxdur. Və növbədə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Ənna Rasulullah s.a.v. qal, Mə nə qasəs sədəqatun min məl, və mə zədə Allahu əbdən bi ufin illə izzən, və mə təvadə əhədun illə rafahullah rəval muslim. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, yəni, mal sədəqə verməklə azalmaz. Həmsin dedi ki, kimdir Allah subhanətə alaya, Allah subhanətə alaya bağışlarsa, yəni Allah subhanətə ona izzət deyirlər. Və deyir, kim Allah üçün təvazökar olarsa, Allah subhanətə deyir, yəni onun yəni dərəcəsini yəni qaldırar. Bu hədisə yenə də İmam Müslim rəhməhullah yəni rəvayət etmişdir. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, mal yəni sədəqə ilə yəni azalmır. Yəni insan nə qədər malından sədəqə eləyərsə, kasıba, miskinə, yetim, yesirə əl tutarsa, o insan fikirləşməsin ki, onun bu sədəqəni yardım eləməklə onun malının miqdarı da xeyir. Çünki bu əslində insanın, yəni imanının zəifliyidir və həmçində bu cahillərin, yəni əqidəsidir ki, onlar öz mallarından hansı bir məbləği çıxmağını görəndə o mallarının, yəni miqdarının az olduğunu bilirlər. Məsələn, onlar deyirlər ki, əgər mənim 10 manatı varsa, mən 3 manatı versəm, deməli məndə 7 qalacaq. 7 də ondan azdır, aydındır. Ancaq müsəlman isə bu etiqadı eləmir. Müsəlman o etiqadı daşıyır ki, Allah Subhanahu taala, əgər kim Allah Subhanahu taalanın rizası üçün kiməsə yardım eləyərsə, Allah Subhanahu ona əvəzi dünyada və axirətdə verəcək. Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala hər gün yerə iki mələk göndərər və onlardan biri deyər ki, ya Rabbi, verənə, yəni sənin yolunda paylayana, yəni sədaqə eləyənə sən də onun üçün artır, onun üçün ver və deyir kim sənin yolunda verməkdən, yəni sədaqə eləməkdən, yəni paxıllıq eləyərsə, əllərin sıxarlarsa, kasıbə miskin haqqını vermərsə, sən də onun malı yəni tələf elə. Yəni bu etiqadı müsəlmandır. Həmçində başqa ailədə də Allah Subhanahu buyurur ki, siz nə infaq eləyirsinizsə, Allah Subhanahu onun yəni əvəzini sizə verir. Və mə infaqtum fi səbilillah, Allah yuxlifu. Yəni Allah Subhanahu onun yəni əvəzini. Bu ayədə, bu misalda yəni ailə çoxdur inşallah sən bu ki, və mə infaqtum min şeyin fə huva yuxlifu və huva xeyrur razıqin. Həmçində başqa ailədə də var ki, yəni Allah Subhanahu taala, yəni insan əgər bir şey yardım, infaq eləyərsə, Allah Subhanahu onun əvəzini verər. Yəni insan fikirləşməsin ki, onun malı, dövləti yardımlarla yəni azalır. Əksinə hamı bilməlidir ki, və hər bir Allah yolunda olan yaxşılıq birdən ona ondan 700-ə qədər yəni savabı var. Və hər bir Allah yolunda sərf olunan xırda bir şey Allah Subhanahu onun əvəzini onun üçün dünyada və axirətdə verər. Aydın, ona görə insan heç vaxt fikirləşməsin ki, sədəqələrlə, zəkatlarla, yəni mallar azalar, hansı ki çox, yəni İslamda olanlar da var ki, görsən ki, ya cahilidən, ya imanı zəhvlidən bu etiqadı daşıyırlar. Görsən, zəkatdan yayınırlar ki, zəkat verməklə mal azalır, filan olur, besməkan olur, amma əslində isə beləncə deyil, çünki bu etiqad əslində, yəni əhlüsünnə, yəni etiqadına ziddir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. özü buyurur ki, yəni insan Allah yolunda sədaqə eləməklə insanın yəni malı azalmaz. Bu nəinki müsəlman, həmçində kafir üçün də aiddir. Kafir də əgər bu dünyada kiməsə yaxşılıq eləyərsə, Allah Subhanahu onun yaxşılığının əvəzinə bu dünyada yaxşılığı verər. Hətta o qədər verək ki, hətta qiyamətə qədər onun heç nəyə qalmaz. Yəni, qiyamətə qədər onun heç bir deməsi, ya Rabbi, mən sənə dünyada sənin yoluna verdim, sən niyə mənə verməyədin? Ona görə Allah Subhanahu deyir ki, biz onların əvəzini bu dünyada artıqlamasına verərik ki, qiyamət üçün onlara yəni heç bir şey qalmasın. Azı müsəlmanda əksinə, müsəlman üçün Allah Subhanahu taala bu dünyada da əvəzini verir və axirətdə də yəni onun əvəzini verər. Və son da Peyğəmbər buyurur ki, "Və mən zədəllahu əbdən bi'ufin illə izən." Deyir, bir qul, əgər Allahın rizası üçün, yəni bağışlayarsa, Allah Subhanahu onun izzətini qaldırar. Yəni bu mənası nə deməkdir? Mənası odur ki, biz insanlar bu dünyada həqiqi mənada görürsən ki, çox zülümlər görürsən. İstər din qardaşından, istər qan qardaşından, istər qonşundan, istər dostundan, istər rəhbərindən, istər sənin üzərində haqqı olan hər bir kəsdən sən, yəni zülüm görürsən, haqsızlıq görürsən. Ancaq sən onu bağışlamaq istədiyin zaman, sən ona haqqını halallıq eləmək istədiyin zaman, ona hidayət arzuladığın zaman, o zaman şeytan gəlir sənə vəsvəsə eləyir ki, sən onu bağışlama, o zəlillikdir, rəzillikdir, alçaqlıqdır. Məsəl üçün tutam ki, məsəl üçün, sən bir qardaşla mübahisə elədin və o sənə haqlı olmayan, sənə ya bir söz atdı, ya bir söz dedi və yaxud da ki, ola bilər, yəni şeytan araya girişdi və o qardaş ola bilər sənə artıq söz dedi və hirsindən dedi, bilmədən dedi və sən də artıq fikirləşirsən ki, yox, mən bunu bağışlasam, mənə deyərlər ki, filankəs qorxdu onun qabağından və yaxud ki, rəzildir, zəlildir, belə şey eləmək olmaz. Əksinə, sənə biri bir pis elədi, əvəzin qaytar ona, çünki qaytamasan deyəcəli filankəs qorxaqdır, filankəs qeyrətsiz və yaxud da və s. Bütün bunlar o deməkdir ki, insan belə hallarda, əgər görsə ki, məsəl üçün, tanıdığı, bildiyi qardaş məsələsini bilmədən belə bir məsələ yaranıbsa, insan bağışlamağı daha da yaxşıdır. Çünki aff eləməyi, bağışlamağı daha yaxşıdır. Çünki onun insanın bu cür bağışlamağı ilə onun izzəti qalxır, insan izzətlənir. Amma əks halda isə, əgər bir insan, əgər şərlə məşğul olan insansa, şərli insansa, əgər tam ki, gəldi sənin gördüyün halda və ya sənin bildiyin halda tam kimisə namusuna və ya da qeyrətdən toxunsa və ya da ki, kiməsə böhtan atsa və ya da ki, hansı bir pis şey eləsə, sən o zaman onu bağışlamırsan. O zaman onu sən məlum, yəni müəyyən olan yerlərə müraciət edirsən ki, bəli, onun şərinin qabağı dayansın. Çünki o insan şərli insandır. Əgər belə halda onun şərinin qabağı alınmasa, onun şəri başqalarına keçə bilər, başqalarına zərər törədə bilər. Aydındır? Ona görə bu iki hədisi, yəni bu iki mənanın arasında cəm eləmək olar ki, əgər o insan ki, əgər salihliklə və yaxud da ki, fasiqliklə tanınmayıbsa, tam ki, insan salih insandır, yəni Allahdan qorxandır, ola bilər hansı halda, məsəl üçün, mübahisə oldu, nəsə ağzından bir pis söz qaçırdı və yaxud da ki, hissindən bilmədi, nəsə dedi, belə halda sənin onun bağışlamağın yaxşıdır. Yox, əks halda, əgər insan şərli insansa və bu şeylərlə də qaymən tanınırsa və Allahdan qorxmursa, tövbə edirəmirsə, bəli, onda bunu bağışlamaq lazım deyil, onda bunun haqqı tələb eləmək lazım ki, o insan, yəni öz yerini bilsin, hətta gələcəkdə bunun şərri, yəni başqasına, yəni təcavüz eləməsin. Və sonra da Fənisən buyurur ki, وَمَا تَوَضَّأَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ Kimdir Allah üçün təvazökar olarsa, Allah subhanallah da yəni onun yəni dərəcəsini qaldırır. Yəni insan nə qədər təvazökar olmaq istəyərsə, Allah subhanahu onun dərəcəsini qaldırar. Məsəl üçün, bu Allah üçün təvazökar olmaq, Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, bu iki növdür. Birinci növ odur ki, insan Allah subhanahu-nın yəni əmrlərini yəni qəbul eləməkdə, Allah subhanahu əmrlərini qəbul eləmək ki, bu Allahın əmridir, bu Peyğəmbərin əmridir, bu halaldır, bu haramdır. İnsan bu məsələdən təvazökar olmalıdır. İnsan haqqı qəbul eləməkdə yəni təkəbbürlü olmalı deyil. İnsan təkəbbürlü olmalı deyil. Yəni haqq gələndə ona, haqq bəyan olanda onu qəbul eləməlidir. Bu halda insan təkəbbür olmalı deyil. Və ikinci də yəni Allah üçün təvazökarlıq odur ki, insan həmin əməlləri yerinə, ibadətləri yerinə yetirəndə insan təvazökar olmalı. Tam ki, insan məsəl üçün hansısa bir vacibəti yerinə yetirirsə, hansısa bir nafiləni yerinə yetirirsə, hansısa bir yaxşı, xeyir iş eləyirsə, insan onu elədiyi zaman yəni təvazökar olmalıdır. Və hər iki mənada səhidir ki, yəni insan, yəni bu iki hallarda, əgər insan təvazökar olarsa, yəni istər Allah son əmrlərini qəbul eləməkdə, istər də ki, həmin əmrləri yerinə yetirməkdə insan təvazökar olarsa, yəni nə qədər təvazökar olarsa, Allah subhanahu onun dərəcəsini, yəni bir o qədər, yəni qaldırar. Və növbəti hədis Seyyidina Abu Hurayra radiyallahu anh hədisini buyurur ki, Ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Mənə qəsəd sədəqətun minməl, yox, dördüncü hədis ki, buyurur ki, İn kənətil əmətu min iməl Mədinə, lətəxudu biyədi nəbiyyə sallallahu fətəntəliqu biyə heythu şəət Raval Buxari. Yəni bu hədis Abu Hurayra radiyallahu anh hədisidir buyurur ki, yəni Mədnənin, yəni cariyə, yəni qullarından, yəni balaca, yəni qadın qullarından, yəni qızlarından biri, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in əlindən tutur və Peyğəmbər s.ə.v də onun əlindən tutur və hara istəyirsə Peyğəmbər s.ə.v yəni onu ilə yəni gedərdi. Və başqa rivayətdə də gəlib ki, yəni nə ehtiyacı varsa, yəni ödəyərdi. Və bu hədis ümumiyyətlə, yəni bəşərin ən əfsəli olan, ən xeyirlisi olan, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni təvazökarlığını göstərir və onun təvazökarlığı ondan ibarətdir ki, yəni cariyə, yəni hansı ki, azad olmayan və həmçinin də körpü olan, hansı ki, çox insanlar, məsəl üçün, bu gün bizim günümüzdə çoxumuz o körpü uşaqlarla maraqlanmırıq. Hətta salam versə, baxırıq, balaca uşaqdır, salamını almırıq. Hətta nəsə kömək istəsə, nəsə əl uzatsa, nəsə desə, biz onları heç belə verdiyimizdə də almırıq ki, körpədə hələ ağlı yoxdur, nə ehtiyacı var, böyük olsa bilərəm ki, nəsə eləyərəm mənə təşəkkür edə, nəsə bir faydası olar. Ancaq bəşərin ən əfsəli olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə bunun əksinə. Bunun əksinə olaraq Mədnənin yəni küçələrində, yəni ona yaxınlaşan balaca cariyə qul qız, hansı ki körpü uşaqdır və gəlir Peyğəmbər əlini uzadardı və Peyğəmbər onun əlindən tutardı və Peyğəmbər sallallahu onu Peyğəmbəri sallallahu özü ilə gəzdirərdi və hətta nə ehtiyacı varsa öz ehtiyacını ödəyərdi. Yəni bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu yəni həqiqi mənada yəni təvazökar idi. Onun təvazökarlığı da ona irəli gəlirdi ki, Peyğəmbər sallallahu hətta körpələrin də yəni halına, qeydinə qalırdı. Yəni balacadır deyib tərk eləmirdi və yaxud da ki, quldur deyib, azad insan deyil, haqqı yox deyib onu tərk eləməzdi. Əksinə olaraq onun yəni çağırışına cavab verib, onun əlindən tutub, yəni onun yəni ehtiyacını ödəməyə, yəni ona yəni yardımcı olardı. Və dedik ki, bundan əvvəlki hədisdə hansı ki Peyğəmbər əsasən buyurur ki, kim Allah üçün yəni təvazökarlıq edər və dedik ki, Allah üçün təvazökar eləmək də yəni iki qisimdədir və birinci qisim Allah Subhanahu taala yəni dininə qarşı Allah subhanahu şəriətdən qarşı, hansı ki Allahın əmrlərinə, əhkamlarına qarşı və ikinci qism də dedi ki, insanın əməlində, yəni o əməlləri etməkdə, yəni qullara qarşı olan, yəni təvazökarlığıdır. Yəni insan, yəni əməlləri etdiyi zaman Allahın qullarına qarşı da, yəni təvazökar olmalıdır. Necə ki insan, yəni Allahın şəriətini qəbul eləməkdə, əmrlərini qəbul eləməkdə təvazökardır və həmçində insan o əməlləri yerinə yetirməkdə, yəni tətbiq eləməkdə də Allahın qullarına qarşı da, yəni təvazökar yəni olmalıdır. Və növbədə hədis Ənəs radiyallahu anh hədisi buyurur ki, "Ənnəhu marra alə sibyanə fəssələm aleyhim və qal, fənə nəbiyyü səsəm yəfəlu muttəfəqun aleyh." Ənəs radiyallahu anh deyir, balaca uşaqların yanından keçəndə onlara salam verərdi və deyərdi ki, bunu Peyğəmbər səhəm belə edərdi. Yəni, Peyğəmbər salam, yəni körpələrin yanından keçəndə bu salamı verərdi. Və bu hədis yenə də Peyğəmbər s.ə.v təvazökarlığını göstərir və təvazökarlığı da ondan irəli gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v necə ki, bundan əvvəlki hədisdə, yəni bir uşağın əlindən tutub onunla gəzməsi və bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v o balaca uşaqlara yəni salam verməsi və əslində salam vermək, yəni özü sünnətdir, ancaq salamı qaytarmaq isə, yəni özü vacibdir. Və həmçində salamın ədəbləri də var. Ədəblərindən də biri odur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, balaca böyüyə keçən oturana, yəni salam verir. Yəni kim keçirsə oturana salam verir və bu da salamın ədəblərindəndir. Ancaq burada Peyğəmbər s.ə.v özü körpələrə salam verir. Özü körpələrə salam verir və bu da Peyğəmbər s.ə.v yəni təvazökarlığına irəli gəlir. Və bu günlərdə insanlar var ki, özündən yaxşı olanlar, hansı ki atası yaşında, əmisi yaşında və hətta ki özündən necə deyərlər, həddindən artıq böyük olan, babası yaşında olan insanlar və hətta ki anası yaşında olan və hətta ki ondan da böyük yaşlı olanlara görürsən ki insanlar heç salam da vermirlər. Hətta nəinki qaldı, yəni balacalara, aydındır. Və bu da onu göstərir ki, və bugünkü gündə həqiqi mənada insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in yəni sünnəsindən çox uzaqdırlar. Və o salam yeganə ibadətdir ki, yəni onun sünnəsi fərzindən əfsəldir. Yəni yeganə yəni ibadətlərdən biridir ki, hansı ki, hamı bilir ki, fərzlər sünnələrdən əfsəldir. Fərzlər sünnələrdən əfsəldir. Ancaq yeganə namaz salamdır ki, salamda sünnə fərzən əvvəldir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurub ki, ən birinci salam verəniz ən əfsəldir. Və salamı birinci vermək də sünnətdir. Amma sən verəndən sonra, salam verəndən sonra onun salamı sənə qaytarma artıq onun boyuna, yəni fərz olur. Və fərz olmanın artıq onu hökmən, yəni yerinə yetirməlidir. Və burada qaytarmaq fərzdir. Salamı vermək sünnətdir. Və sünnət fərzə nədir? Sünnət fərzdən, yəni üstündür. Və bu salamı verməyin faydaları, faydalanan biri odur ki, insanlar yəni bir-birlərinin qəlbinə yəni sevik istək keçirirlər, daxil eləyirlər. Çünki insanlar, məsəl üçün, görürsən ki, bir-birlərini mübahisə edən zaman hamı bir-birini görəndə arxa çöndərməyə çalışır. Görməməyə, gizlənməyə çalışır. O məni görməsin, mən onu görməyim. Ancaq yox, mübahisə olandan sonra insan, məsələn, sabah üçün qarşılaşanda o səndən qaçmaq istəyən adama sən birinci salamı versən, artıq onun qəlbində nə edəcək? Onun qəlbində olan kini, küdrəti, sənin olan qəzəbi sındıracaq. Və biraz bu gün sındıracaq. Sabah üçün yenə salam verəcəksən, yenə və bir neçə gün sonra görəcəksən artıq, yəni ikisinin arasında olan həmin o qəzəb, həmin o kin artıq itib qalxıb aradan. Və həmçində salamı verməyin faydalanan biri odur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) bir hədisdə buyurur, deyir, istəyirsən ki, mən sizə elə bir şey öyrədim ki, yəni bir-birinizlə yəni sevəsiniz, deyir ki, bir-birinizə yəni salamı artırır. Əfşü salam beynəkum. Yəni biriniz aranızda yəni salamı yəni yayın. Yəni salamı yaymaq həqiqi mənada yəni xeyirlərindən biri də budur ki, insanlar yəni necə deyək bir-birlərini yəni sevilincə ki, İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, yəni bu hədisdən sonra bazara gedərdi, hətta heç bir şey almasa da belə, yalnız və yalnız məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, orada insanları görüb, yəni onlara salam vermək. Onlara salam vermək, çünki bu həqiqi mənada, yəni elə bir haldır ki, Peyğəmbər buyurduğu kimi, o əməl edəndə insanların bir-birinin arasında artıq, yəni məhəbbət oyanır, məhəbbət yəni oyanır. Və həmçində bu hədisin, yəni faydalarının biri odur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) təvazökarlığından o idi ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) kiçiklərə, yəni salam verərdi. Kiçiklərə salam verərdi ki, Hansı ki, bunun da faydalı olan biri odur ki, insan əgər kişiyə, yəni salam verəndə, çünki uşaq kiçik yaşında olanda artıq onun gördüyü, elədiyi əməllər, bildiyi, dərk elədiyi əməllər artıq onun beynində həkk olunur uzun müddət, yəni onunla yaşayır, yəni onda davam edir. Böyüyəndə də o həmin əməllər üzərində yaşayacaq. Əgər sən, məsəl üçün, uşaq körpə yaşından, yəni lap balaca yaşından sən namaza duranda, o səninlə bir namaza duranda və ya da qız uşağına gəlir balacaqdan başı bağlansa, o artıq bu əməllərə böyüyəndə, necə deyərlər, adi hal kimi artıq heç bir sıxıntısı o əməlləri qəbul edir. Ancaq görürsün, əksinə, əgər qadın böyük yaşında İslamı qəbul edəsə və onun üçün baş bağlamaq ilk andan onun üçün sıxıntıya səbəb olur. Görürsən ki, darısqalıq elə bilir ki, yəni türməyə salıblar, sıxıntı içindədir. Niyə görə? Çünki birdən-birə bunu qəbul eləməsi, birdən-birə hicaba keçməsi o yaşında artıq onun üçün çətinlik törədir. Və həmçinin salam da o cür əməllərdəndir. Əgər uşaqlara balaca yaşından, yəni kiçik yaşından Peyğəmbərin sünnətə əməl olunsa və uşaqlara salam verilsə və o uşaqlar ona öyrəşəcəklər. O dərəcədə öyrəşəcək artıq onlar o salam onlar üçün, yəni gözəl ibrətli əməllərdən olacaq. Hansı ki, bu Peyğəmbər (s.ə.s.) sünnəsini də onun, yəni sahabiləri həyata keçirir ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, uşaqların yanı kəsində salam verir və deyir ki, bunu Peyğəmbər (s.ə.s.) belə edər. Yəni Peyğəmbər salam bunu edərdi. Və o uşaq da ilk yaşından, yəni balaca yaşından o salamı öyrəşəndən sonra və görürsən ki, artıq böyüyə-böyüyə artıq o salam bilir, salamı verməyi bilir, salamın almanın qaydalarını bilir. Hansı ki, ilk körpə yaşından onu öyrətmək, yəni daha, yəni xeyirlidir. Və növbəti hədisə Əs-Süvəd ibn Yezid radiyallahu anh həsid buyurur ki, Surət Əişədə radiyallahu anhə mə kənə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve səlləm yəsnə fi beyti qalət kənə yəkunu fi mihnəti əhli, yəni xidmət əhli, fəyidə hədərəti s-salə xaracə ilə s-salə rəval Buxarə. Əişə radiyallahu anhdan soruşanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm nə edərdi? Evində nə eylərdi? Ayşə radan deyərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz ailəsinin, yəni xidmətində olardı. Öz ailənin xidmətində olardı. Əgər din namazın vaxtı gələndə isə, yəni namazı çıxardı. Bu hədisi İmam Buxari yəni, rəvayət etmişdi. Bu hədis yenə də İmam Nəvavi Rəhməhullah bu bölmədə gətirməyin, yəni məqsədi ondadır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v.-in, yəni təvazökarlıqlarından da biri oydu ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz ailəsinin, yəni qeydinə qalardı. Ailəsinin xidmətində ailəsinin xidmətində durardı. Yəni xidmət deyəndə hansı hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. hərdən öz paltarını yuyardı, hərdən necə deyirlər, əhqabını təmizlərdi və bu da o deməkdir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. hərdən öz bacardığı əməlləri edərdi. Yəni hamısını öz ailəsinin boynuna yükləməzdi. Və bu günlərdə də necə Hüseyn rəhməhullah buyurur ki, yəni bu hədisdən ibrətlərdən biri odur ki, bu gün insanlar da, yəni kişi xeylaqlar öz evlərində gərək ailələrinə, öz zövcələrinə kömək eləsinlər. Əgər ki, xüsusən də görəndə əgər məsəl üçün yoldaşında, həyat yoldaşında məsəl üçün biraz ağrılar var və yaxud da ki, biraz yorğunçuluq var, bacardığı işləri özü eləsin. Hətta yorğunçuluq olmasa belə, hətta xəstə olmasa belə, hətta narası olmasa belə, hərdən o işləri özü də kömək eləsin. Tam ki, nəyisə yığışdırmağa, nəyisə yumağa, nəyisə silməyə, nəyisə təmizləməyə, nəyisə hardan harasa götürüb qoymağa, yəni öz ailəsinə kömək eləsin, öz zövcəsinə kömək eləsin. Hansı ki, bu da həqiqi mənada, yəni təvazökarlıqdan irəli gəlir ki, və bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bunu edərdi. Və Ayşə rədiyəllahu anha deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu bunu edərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə də vaxtını keçirərdi. Elm öyrətməklə, tədris eləməklə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cihadlarda da olardı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fətlərdə də olardı. Ancaq evdə olduğu halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni namazlarını çıxardı cəmaətin içinə, yəni fərz namazlarını cəmaətin içində məsciddə qılardı. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evi düz məscidin yanındaydı, yəni başını evindən çıxardı, artıq məsciddə qədəm qoyurdu və boş qalan vaxtlarını isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsinin, yəni xidmətində keçirərdi. Hansı ki, və bu da həqiqi mənada, yəni təvazökarlıq budur. Hansı bugünkü kimi bəzi kişilər məsəl üçün evə gəlir, o hazır deyil, bu hazır deyil, narazılıqlar əmələ gəlir. Görürsən ki, zövcəsinə əl qaldırır və elə və s. artıq nalayiq sözlər işlənilir. Və bu həqiqi mənada, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə təvazökarlığı deyil, nə də ki Peyğəmbər əxlaqından deyil. Və biz özümüzü, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ardınca ittiba edənlər özümüzü sayırıq. Biz özümüzü sayırıq ki, biz Peyğəmbərin yolunu ittiba edənləri, onun necə deyərlər, sünnəsini tətbiq edənlərdənik və biz çox əməllərdən naqisik. Hansı ki biz Peygamberin sünnələri deyəndə biz dərhal nəzərdə tuturuq ki, saqqal salama lazım, balaq qısaltmaq, misvak və ya və s. Hansı ki zahirən hər bir, yəni müsəlmanın zehninə gəlir. Ancaq sünnəyə tətbiq eləmək təkcə saqqal, misvak və başqa sünnə əməllər deyil. Peyğəmbərin yoluna ittiba eləmək, həmçində körpələrlə davranmaqdır, həmçində valideynlə davranmaqdır, həmçində hakimlə davranmaqdır, həmçində necə deyərlər, qulluqçu ilə davranmaqdır, həmçində zövcə ilə davranmaqdır və həmçində zövcənin valideynlə davranmaqdır, qonşu ilə davranmaqdır, alış-verişli olan ədalətlilikdir, alış-verişli olan düzgünlükdir, həmçində evlənməkdə boşanmaqda olan haqlılıqlardır ki, bütün bunlar hamısı yəni Peyğəmbərin əməllərinə daxildir. Yəni biz Peyğəmbərə ittiba eləyirik təkcə tovhid məsələsində deyil, təkcə hakim məsələsində deyil, təkcə zahir əməllər deyil və həmçində o əməllər şansı ki, ailə ilə bağlıdır, körpə, uşaqla, qonşu ilə və ilaxı və s. bunlarla bütün halla, yəni biz Peyğəmbər s.ə.və bütün yəni, yolu ilə yəni, ittiba eləməyə yəni, çalışmalıyıq və bunun da yolundan biri yəni, təvazökarlıqdır və o təvazökarlıq da yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, öz əhl-i beytinin yəni, xidmətində yəni, dayanmasıdır. Yəni onlara öz ev işlərini onlara necə deyirlər həyata keçirilməsində tətbiq olmasında yəni onlara yəni yardım yəni etməsidir. Və növbədə hədis Əbi Rifa Təmim ibn Usayd radiyallahu anh hədisi buyurur ki: "İntəheytu ilə Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm və huwa yaxtubu fəqultu ya Rasulallah raculun qaribun ca yəsəlu an dinihi la yədri ma dinu فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم." يعني أبو رفاعي تميم ابن Usayd radiyallahu anh buyurur ki, mən deyir Peyğəmbər s.ə.v yanına gəldim və Peyğəmbər s.ə.v deyir, yəni xütbə eləyirdi. Və bu xütbə, cümə xütbəsi yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v adi möcüzəsidir. Yəni bu barədə yəni ixtilaf var və çox alimlərin də rəyinə görə bəziləri deyir ki, bu yəni cümə xütbəsidir. Ancaq bəziləri deyir ki, bu yəni cümə xütbəsi deyil. Çünki cümə xütbəsində ümumiyyətlə yəni danışmaq olmaz. O ki qaldı insan danışanla xütbədən düşüb gəlib oyuna yəni danışması. Və hər bir halda yəni çox ehtimal var ki, bu Peyğəmbər s.ə.v möcüzəsi idi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bu cür möcüzələrdən yəni, çox istifadə edirdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v əgər bir hal olanda, bir hadisə olanda, bir mühüm bir iş olanda Peyğəmbər s.ə.v minbərə qalxardı və insanlara möcüzə eləyərdi. Və bu da o əməldir ki, hansı ki, bu günlərdə də imam xatib, əgər görsə ki, məsəl üçün, bir meclisin daimi imamı varsa, görsə ki, hansı yeni bir məsələ var, yeni bir iş var, hansı bir məsələ haqqında ümumi insana çatdıracaq bir iş varsa, imam hər hansı bir namazın ya əvvəliyə sonra ümumi insanlara bunu möcüzə eləyər. Bəli, bu da yəni sünnəyə müvafiqdir, sünnəyə yəni müxalifdir. Və burada da sahabə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər xütbə eləyən zaman, yəni möcüzə eləyən zaman, mən deyə gəldim Peyğəmbərin yanına və dedim, ya Rasulallah, yəni bir qərib kişiyəm, yəni bu xitab eləyən özünü bildirir ki, yəni qəribəm, yəni mən buranı, buralı deyiləm, yəni haqq eşidib, yəni qəbul edib gəlmişəm və bu da onu göstərir ki, insan ilk dəfədən hidayət oluna bilər. Yəni əgər tutam ki, sən gəldin, kiməsə dedin ki, Allahdan qorx, namaz qıl. Onun üçün fikirləşir, deyirlər, bəli, mən tövbə edirəm, mən İslam'a gəlirəm. Aydındır. Çünki çox insanlar deyir ki, bu cür hal ola bilməz. Çünki insanın nəyicə tərk eləməsi və yaxud İslam'a gəlməsi sayılmaz. Hansı bugün təkfirçilərin dəqiqələrindən biri odur ki, deyir, onlar hökmən bilib əməl eləməlidirlər. Aydındır. Yəni birbaşa elə belə gəldi, namaz qıldım. Zaten bu yəni salim, hətta o bilməyərək. Amma bu o demək deyil, insan bilməyərək, yəni ilk dəvətdən insan dəvətə cavab verə bilər. Sadəcə onun boynuna düşən yük nədir? Onun boynuna yükən bundan sonra boynuna düşən yük odur ki, insan İslam'a gələndən sonra vacib olan əməllərini öyrənsin. Çünki insan o zəlalətdə, cahillikdə qalsa, bilməməlikdə qalsa, o onun necə İslam'a gəlibsə, eləncə də qəflətən İslam'ın çıxmağına səbəb ola bilər. Necə ki, çox hallar görmüşük ki, məsəl üçün qardaşdır, dərhal heç nəsiz namazı gəldi, dərhal zahir əməllərini tətbiq edir və görürsə, az bir müddət keçir, həmən qardaş yenidə İslamın çıxır. Niyə görə? Çünki gəlməyi də qəflət idi, çıxmağı da qəflət oldu. Çünki gəlməyi problem deyil, heç bir problem yoxdur, qəflətən gələ bilər. Ancaq insan gəlindən sonra nəyi bilməlidir. Nə bu önə düşən vacib əməllər var, onu hökmən öyrənməlidir. Hansı ki, bu hədisdə də həmən sahabə gəldi ki, ya Rasulullah, qərib kişiyəm, yəni İslamı öyrənmək istəyirəm və bilmirəm İslam nədir. Yəni bu insan hidayət olub, İslama daxil olub, ancaq din nədir, dinini bilmir. Və bu halda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni xütbədən, minbərdən enir, aşağı enir və gəlir bunun yanına və buna başlayır, gəlib buna, Allah subhanahu buna bildirdiyi, yəni öyrətdiyi, yəni İslamın əməllərindən, yəni buna başlanır, İslam dini buna başlasın, o nədir, bu nədir, o vacibdir, bu haramdır, bu rukundur, bunu eləməsən olar, bunu belə, bunları başa salır və sonra başa salandan sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenidən, yəni öz xütbəsinə davam etdirir və axırını, yəni tamamlayır. Bu hədisi İmam Müslim rahmalar rivayet eləmişdir. Bu hədis yenə də bir daha da, yəni Peyğəmbər sallalləmin, yəni təvazökarlığını göstərir. Yəni təvazökarlığını göstərir ki, yəni bir insan, yəni görürsən ki, bu günlərdə məsəl üçün bir dənə kasıb, bir dənə fəqir gəlib tam ki, birinin yanına gəlsə desə ki, mənə başa sal, mənə belə elə, o insan təvazökar olanda o insan başa salacaq, ona vaxt ayıracaq, onun sözünə qulaq asmaq, onun dərdinə qulaq asmaq. Çünki insan hərdən ola bilər. Sən məsəl üçün ola bilər sən imkanın yoxdur, maliyyə cəhətdən imkanın yoxdur və ya ki, vəzifən yoxdur ki, hansısa bir insanın problemini aradan qaldırsan. Ancaq sənin, necə deyərlər, qulaq asan sənin qulaqların var, dinləməyə sənin qulağın var, sənin gözlərin var, sənin, necə deyərlər, bütün hissiyatların var ki, sən o insana oturub dinləyəsən, onun dərdinə qulaq atsan, hətta ondan sonra sən hətta ona bir kömək eləməsən də belə, artıq onun dərdi yəni yüngülləşir, aydındır. Və görürsən ki, o insanlar ki, dərdlərini danışa bilmirlər, insan tapmırlar ki, kimə danışsın, kimə söyləsin, o insanlar görürsən, artıq məzunluq əmələ gəlir, artıq öz-özlərinə danışırlar, yolda gedəndə, maşına gedəndə. Niyə görə? Çünki kimə yaxınlaşırlar dərdini danışmağa, deyirlər, mənə danışma, mən qulaq asmıram, ona danışma. Yəni, o gedir, əliyə gedir, vəliyə gedir, o birisindən gedir, heç kim onun dərdindən qulaq asmıyor. Bu insanlarda get-gedə, yəni məzunluq əmələ gəlir. Amma yox, insan, əgər əlində heç bir sənin imkan yoxsa, istər maliyyə tərəfdən, istər vəzifə baxımdan və heç bir tanışın da yoxsa şəfaətçi olmağa, hətta sən onun, heç olmasa onun sən dərdinə qulaq asa bilərsən, dərdinə qulaq asa bilərsən, onun dərdini biləsən və bacardığın nəsihətlə tövsiyələ eləsən, müsəlmanın da haqqı budur. Müsəlmanın haqqı budur ki, bəli, əgər dostu, qardaşı ondan əgər tövsiyə tələb eləsə, insan ona yəni tövsiyə eləsin. Və həmçində bu ayət onu göstərir ki, əgər dəvətçilər hansı ki elmə nisbət olunanlar və yaxud da ki adi bir dəvətçilər, yəni elm olmayan da dəvətçilər, əgər onlara yəni məsləhət eləsələr, xahiş eləsələr ki, bəs filan yerə getmək lazım, orada dəvət eləmək və yaxud da ki orada insanlara dəvətə ehtiyac var, sual cavablara ehtiyac var, belə şeydən insan imkan daxilində gərək yəni üz döndəməz. Düz əgər onun mühüm işlərinə qarşı tam ki onun hansı bir vacib əməli varsa, onunla tərəddüd eləmirsə, ziddiyyət yoxsa, insan o dəvətə cavab verməsi yəni yaxşıdır ki, çünki bu əməl yəni Peyğəmbər səsən yəni əməlindəndir. Bu əməl Peyğəmbər əməlindəndir ki, ancaq yox, insan arasında fərq qoymaq, yəni kasıb fəqir çağıranda deyim, yox mən getmirəm, mən gəlmirəm, mənim işim var, ancaq valı çağıranda, tanınmış adam çağıranda dərhal özümü yetişdirim onun yanına ki, yox o məni tanısın, birdən də mənim ona işim çəkə bilməyəm. Bu artıq əmin əməlin, yəni Allah rəsan olmamasını göstərir və əməllərdə də əməlin qəbul olmasının ötəri iki şərtdən biri də əməlin Allah yolunda, yəni Allah rızasının olmasıdır və baxımdan da insan gərək ya kasına, ya fəqirinə baxmasın, insan ehtiyac olan yerdə, yəni özünü çatdırsın, ehtiyac olan yerdə qardaşlarına dəvət eləsin, onlara dinini öyrətsin və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təvazökarlığına irəli gəlir və biz də bu gün özümüzü Peyğəmbərə nisbət edirik və biz də Peyğəmbərin yolunu getməliyik və bu əməlləri yəni tərk eləməli. Əksinə olaraq, əgər belə bir hallar olarsa, ehtiyac olarsa ki, bəs dəvət eləməyə ehtiyac var və yaxud da ki, bir kimsənin bir savadlı adamdan qulaq asmağa ehtiyacı var, belə halda insan özünü çatdırmalı. Çünki dəvətdə görürsən ki, insanların yəni səviyyəsi cürbəcürdür. İnsanlar çünki Əli radiyallahu anh deyir ki, hər kəsi öz səviyyəsindən danışın, çünki istəyirsiniz ki, Allahın və Rasulun dini yəni təkzib olunsun. Və bu da o deməkdir ki, yəni çobanla müəllim kimi danışılmaz. Yəni necə ki Peyğəmbər sallalləmin bir bədəvi gəlir, yəni dəvə otaranın biri gəlir və deyir ya Rasulallah bəs arvadını ittiham eləyir ki arvadın uşağı başqa haldadır. Və Peyğəmbər da baxır ona və deyir ki sənin dəvələrin içində hansı rənglərdir, filan filan rəngdə, deyir onların içində Elə bir rəngli var mı? Deyir, bəli var. Deyir, hardan o ayrı rəng olub ki? Deyir, yəqin ki, deyir, dədə-babaların irqindən, yəni qanından çəkib. Yəni kimsə bunun nəslində belə heyvan olub ki, onun qanı çəkib və Peyğəmbər deyir ki, elə sənin uşağın da həmənki kimi. Elə sənin uşağın da həmənki kimi, yəqin ki, hansı dədə-babasının, yəni irqindən, yəni qanından çəkib. Yəni Peyğəmbər səsim ona onun başa düşdüyü misaldan danışır. Hansı ki, Allah Subhanahu taala ərəblərə misal çəkəndə dəvəni misal çəkir, o eləcə bəli keyfə xuliqat. Allah sonra onlara, yəni xəliqdən misal çəkəndə deyir onlara dəvəni çəkir ki, dəvəni misal çəkir ki, bax görün dəvə necə xəliq olub, dəvənin xilqəti necədir. Çünki dəvə ərəblərin ən necə deyərlər, bugünkü gün deyil, yəni əvvəllər, yəni Peyğəmbərin vaxtında ən yaxşı qənimət ərəblərdə, ən yaxşı nemət, yəni dəvə sayılırdı. Yəni onlar necə deyərlər, öz bazarlarında işlərini, güclərini, yəni ticarətlərini dəvələrlə, dəvələrin qiyməti ilə qururlar. Dəvələr qalxanda hər şey qalxır, dəvələr düşəndə hər şey qalxır, aydındır. Ona görə də bu onların ən yaxşı, ən kəramətli, yəni mal sahibidir və ona görə də Allah Subhanahu onlara onların başqa məxluqatları da var idi, başqa heyvanları da var idi. Məsələn, inək var idi onlarda, qoyun var idi, başqa heyvanlar var idi. Ancaq məhz Allah Subhanahu onlara bu dəvəni misal çəkir, dəvəni misal çəkir. Və Peyğəmbər s.ə.v. də həmin bədəviyə, yəni onun etirazının əvəzində onun öz dəvəsindən misal çəkir. Niyə görə? Çünki onun başa düşdüyü səviyyə idi, onun başa düşdüyü hal idi və o da onun ilə də başa düşür. Və həmçində bu günlərdə də görürsən ki, dəvətdə məsəl üçün kimsə dəvət edəndə ola bilər o insanın elmi çatmır ona, elmi çatmır və o insan biraz savadlı olur. Yəni onun bəzi ağıllı sualları olur ki, ağla batan suallar olur. Ola bilər bu insan onun sualına cavab verə bilmir və dərhal da insan nə etməlidir? Başqa bir insanı yönəltməlidir ki, bəli qardaş, filan insan var, bəs ona yəni elmi ehtiyac var. Və bu günlərdə görürsən ki, o bidət əhli hansı ki, yeni şüarlarla aqidətül muvahhidinlər və hətta ki, sırf təvhid əhli adı ilə, yəni ixtira olunan, yəni icad olunan, yəni cəmaatlar var. Hansı ki, görürsən ki, bir neçə ildə orada burada oxudular, haqqı tapmadılar, gəldi burada haqqı tapdılar və onlarla da o da hansısa bir cahil də onlarla söhbət eləyəndə, görürsən ki, adi bir insanla söhbət eləyəndə, görürsən ki, onlara şübhə yeridirlər. Çünki İbn-Baz belədir, Hüseyin belədir, Fankes belədir, Fankes belədir. Və o insan dərhal nə edir? Dərhal təslim olur. Tərhal deyir ki, bəli, bu dedi düzdür. Ancaq niyə görə sən indiyə kimi sənə gəlib başa salan insan, sən öyrədən insan, sən niyə görə gəlib həmin məsələləri təkrar ondan soruşmursan? Çünki bu məsələ, bu dəvəti heç kim özünü ixtira eləməyib. Bu dəvəti qamət əslini qoymayıb, Adil qoymayıb, Elxan qoymayıb, o qoymayıb. Bu dəvətin əsri burada ta 89-cu illərdən burada tələbələrdən bu dəvətin kökü qoyulub. Bu tövhid dəvətinin, bu sələfi salih metodun dəvəti onlardan qoyulub. Əgər sən bunları ittiham eləyirsən ki, bunlar hökmədə işləyir, hökmə damda, yaxşı bəs o insanlar ki, burdan dəvətlərin ucbatından qovulanda onlar kimə işləyirlər? Çünki bu dəvətin kökünü onlara qoyub. Çünki bu dəvət gedib onlara çatır. Çünki o vaxtı, yəni 88-89-da namaz qılanlar bilir ki, bu dəvəti burada kim təbliğ eləyib? Kim bu haqqı yayıb, kim bu Quranın düzgün olduğunu, yəni Quranın içində olan məzmun nədən ibarətdir, onu burada ilk dəfə kim başa salıb, hansı ki o tələbləri olublar, o tələblərin vasitəsilə bu dəvət yayılıb, aydındır. Və ona görə də sən hər şeyi birbaşa qəbul eləmə, gəlib sənə dedilər, bu belədir, deməkən, bəli, bu beləncidir. Sən qayıt keçmişə, qayıt bilənlərdən soruşun, niyə görə? Çünki Allah Subhanahu sənə əmr eləyir ki, fəsal əhlə zikrin kuntum lə tə'ləmun, aydındır. Yəni sən o insan ki, elmlə tanınmayan, yalnız bir mövzunun ətrafında fırlananlar, insanları küfrə ittiham edənlər, bu mövzunun ətrafında fırlananlar, onlar tövhid əhli deməkdir. Sən onları tövhiddən başlasanda, onlardan əsma sifətdən başlasanda, onlar sənə bu sözü dedilər ki, biz tövhid əsma sifət elmi, mən zəhləm getdiyim elmi. Hanı o insanda tövhid əqidəsi? Məgər tövhid əqidəsi kimisə küfrdə ittiham eləmək, cahilləri, insanları cahili ucbatından onları küfrdə ittiham eləməkdirmi ki? Əgər tövhid əqidəsi bu olsaydı, onda Peyğəmbər s.ə.v. heç kim dəvətdən cavab verməzdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. onlara kafir müşrik gözü ilə baxardı və özü və ona dərhal hidayət olana çəkilərdi bir qədər. Amma Peyğəmbər s.ə.v. qarışdı onlara, onlara dəvət elədi və Peyğəmbər s.ə.v. onlar üçün hidayətinə də dua elədi. Və bütün bunlar da ona göstərir ki, bəli, elmi həqiqətən də yəni biləndən soruşarlar. Və sonra da Peyğəmbər s.ə.v. həmən bədəviyə, yəni başa salır və sonra da Peyğəmbər s.ə.v. qayıdır, yəni öz xütbəsinə və bu da onu göstərir ki, Həqiqi məndə yəni bu təvazökarlıqdandır ki, təvazökarlıqdandır ki, insana əgər ehtiyac olsa, insana bir insan gəlib ondan nəsə sorursa, baxmasın onun varlıdır, kasıbdır, dilənçidir, güclüdür, zəifdir. Hansı ki, bu əmələ görə də Peyğəmbər s.ə.v. hansı ki, surə nazil oldu Əbəsə və Təvəllə, yəni İbn-i Məktum, yəni kör sahibə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yaxınlaşır və bu yaxında da bu vaxtda da eyni vaxtda da yəni müşriklərdən bir neçə yəni böyüklərdən Peyğəmbərə yaxınlaşırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbnül Məktumu yanına üz döndərir və onlara yəni cavab vermək istəyəndə Allah son bu ailə nazil edir ki, Əbəsə və Təvəllə əncalu əmə. Deyirsən, o zaman üz döndərdin, yəni hansı ki, o zaman ki sənə yəni kör yaxınlaşmış. Və sonra da Allah sonra deyir ki, hansı ki, onları o körün soruşmağında, yəni fayda üçün ki, o hidayətdir, ancaq o birisilə sən onlara danışıb, onlar yenə sənə üz döndərəcəklər. Və bugün də hal budur. Görürsən ki, bəziləri üstünlük verirlər, yəni varlı təbəqələri və ya imkanlı təbəqələrinlə yanında gəzməyə, fırlanmaq, onların dəvəti, onların çalışında olmaq, ancaq görürsən ki, əksinə olarsa kasıb, miskin təbəqələrdən üz döndərlər. Bu isə həqiqi mənada Peyğəmbər s.ə.v-in sifəti deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in həmcə ondan qabaq olan peyğəmbərlərin sifətləri o idi ki, onlar daima yəni kasıb camaatlarla idilər. Aydındır. Bəli, onları qonaqlar çağında gedirdilər, o yedilər, yeməkdən içirdilər, yedilər. Ancaq yenə də Peyğəmbər s.ə.v heç vaxtı yəni kasıblardan üz döndərmirdi. Əksinə, daima Peyğəmbərin ətrafında yəni kasıblar miskin olardı. Və hətta qonaqlar gedəndə də belə Peyğəmbər çalışardı ki, yanında olan əhsab-ı sufədən götürsün. Bir neçəsini özünə aparsın. Əgər imkan var isə götürürdü. Əgər imkan yox isə çalışırdı, sahabələ deyirdi ki, bunları aparın, elinizdə qonaq elin. Birini o sağ bir yedirsin, birini bu yedirsin. Hansı ki, bu halda həqiqi mənada yəni təvazökarlıqdan yəni irəli gəlir. Və növbəti hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir. Buyurur ki, Ənə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Ənə Nəbi səsəm qal, Ləv duitə ilə Qurayn əv zirən, lə əcəbdi, və ləv uhdiyə iləyə zirən əv Qurayn, lə qabiltu, rəval Buxari. Yəni Peyğəmbər səsəm, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər səsəm dedi ki, əgər mən deyir, burada iki ət adı çəkir, yəni bir ətin, deməli, artıq qolundan yuxarı olan hissəsidir. İkinci hissəsi də, ikinci adda elə bir ki, barmaqlardan bir dirsəyə qədər onun hissəsidir. Yəni bu qura və zira salir bunlar. Yəni bu Peyğəmbər salsam ən çox xoşladığı yəni ətin yerləri idi. Və Peyğəmbər deyir ki, əgər mənə biri qonaq çağırsaydı, yəni o əti yeməyə, o qonalığa, mən ona gedərdim. Yəni o çağırsa cavab verərdim. Və yaxud da deyir, əgər mənə deyir, hədiyə versəydilər, həmin o ətin hissələrini məndir onların hədiyələrin, yəni qəbul eləyərdim. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni hədiyə yəni qəbul edərdi. Hədiyə qəbul edərdi, həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v. dəvətə deyən cavab verərdi. Ancaq bu dəvətə cavab vermək isə, düzdür, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, müsəlmanın haqlarından da biri odur ki, onun dəvətən cavab vermək. Yəni dəvət deyəndə alimlər bu hədisi valimə ilə açıqlayıblar. Yəni deyirlər ki, bu valimədir ki, əgər bir insan öz toyuna, yəni xeyir işinə çağırarsa, insan ona dəvətən cavab verməsi vacibdir. Hətta oruc olsa da belə. Yəni oruc bu da fərz deyil, yəni nafilə, yəni oruclar, yəni nəzarətdə tutulur. Yox, əgər insan elə belə məsəl üçün orucları qoruyan insandır və görsən qardaşın biri gedək, səni qonaq eləyirəm, məsəl üçün ya abidə və ya nahara və ya da ki şam yeməyinə, belə halda insan cavab verməyə bilər. Çünki bu artıq o icabət dəvətdən deyil. Aydın, yəni bu gündəlik olanlardır. Amma o pensam dediysə, dəvətə cavab verməyəsə bu, yəni valimədir ki, hansı ki o xeyir işlərdir, yəni toy işləridir ki, hansı ki bu işlərdə xeyir işlərində yəni dəvətə cavab vermək lazımdır. Əgər adi halsa, məsələn, hər dəfə gedək filan yerə qonaq aparım, gedək filan yerə qonaq aparım, belə hala insan yəni cavab verməsə olar. Cavab verməsə olar, bu vaxt onun boyuna yəni vacib deyil. Və həmçinin bu hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. az bir şeyə çağırılsa da belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab verərdi. Və həmçində az bir şey hədiyyə olunsa da belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun hədiyyəsini qəbul edərdi. Ancaq bu günlərdə elə insanlar var. Görürsən ki, məsəl üçün adi haldır ki, məsələn biri görsən harasa gedəndə gir qoy özümə müdürümə hədiyyə alım və deyəndə get falan şey aldı, yox balacadır, götürməz birdən və yaxud da ki xoşuna gəlməz. Niyə görə? Çünki insanda artıq öz vəzifəsi ilə bağlı onda artıq kəbiliyə mələ gəlib. Yəni o hədiyyələri də öz vəzifələrinə uyğun qəbul edir. Necə ki Ömər ibn Abdüləziz Rəhməhullah artıq xəlifəyə keçməmişdən qabaq artıq öz qohumlarına demək olar ki, yəni küllü miqdarda, yəni yardımlar eləyirdi. Çünki onlar Amavilər hakimiyyətdə və bu da Amavi yəni hakimlərindən idi. Və artıq xəlifəyə keçəndən sonra isə artıq həmin nəfəqanı, yəni infaq elədiyi qohum əqrabasına, ondan sonra öz ailəsinə onu dəfələrlə azaldır. Hətta onun, yəni bibisi bir vaxt gəlib xalası, yəni gəlib adi alım ona 800 min dirhəm verdilər, ona çıxarıb 400 verir. Yəni təsəvvür 800 min dirhəmdən enir 400 dirhəmə və xalasıdır və yaxud da bibisi baxır ona və deyir ki, bu çox az, bu mənim yəni məsrəfimə yetməz. Ancaq Ömər ibn Abdülaziz buyurursa, yəni mənim elədiyim budur. Bundan artıq eləyə bilmərəm. Çünki o Beytul maldır. Və həmsə öz ailəsinə də onun kimi. Görürsən ki, xəlifə olmamışdan qabaq öz ailəsi naz nemət içərisində şirniyyatlar, ondan sonra dadlı yeməklər içində böyüyürdü və artıq xəlifə keçəndən sonra evə gəlir və görür ki, artıq onun uşaqları ağlayır və yoldaşın deyir ki, niyə görə ağlayır? Deyir ki, onlar öyrəşiblər halva zat yeməyə, belə yaxşı elə yeməyə, amma deyir, o qədər bu ədəsdir, ondan sonra buğda arpa yeməklərdir ki, onu daha yeyə bilmirlər və o, Ömər ibn Abdülaziz qayda deyir ki, yəni deyir, mən artıq xəlifəyəm və mənim də yaşayışım budur. Əgər sən bu yaşayışa uyğunlaşa bilmirsən, istəmirsən uyğunlaşmaq, onda gedib öz atava qovuşa bilərsən. Yəni ki, onun atası da Amavilərdən olur və hakimiyyətdə olanlardan olar və deyir, gedib qoşula bilərsən. Yəni, boşanıb gedə bilərsən öz evə. Əgər yox, bu halı qəbul edirsənsə, mən bundan o yana eləyə bilmərəm və uşaqların ağlamaqlarına görə mən özümü cəhnnəmə ata bilmərəm. Və bir dəfə də gələndə evə görür ki, artıq, yəni, uşağının, yəni, sırğalısından biri itir və deyir ki, bizə yəni, yenisi lazımdır, itirib. O da deyir ki, yox, almağa, yəni, o qədər maliyyə yoxdur və əmr edir ki, onu axtarıb tapsın və onu axtarıb yenidən tapırlar. Yəni, başqasının alası olmurlar. Və bu da onu göstərir ki, onlar, yəni, xəlifə olmamışdan qabaq infaq edərdi. Ancaq artıq xəlifə olandan sonra artıq həm öz qohum əqrabasını həm də özünü də az bir şeylə qənaətçi olmağa, yəni çalışır. Çünki artıq o məsuliyyəti hiss eləyirdi. Və təvazökarlıqdan da biri odur ki, əgər insana az bir şey də olsa hədiyyə verilsə də belə insan, yəni onu götürə bilər. Bax, merak etsən, kimsən, sən böyük vəsfədəsən və yaxud da ki, alimsən, nəsən və eləxir və s. ona baxma girən, baxma tutduğun işə, tutduğun vəsfə, baxma qolundakı gücə, boyundakı uzunluğa, yəni sən bax, yəni qəlbində olan təqvaya, yəni sənə verilən hədiyə, sən demə girən kimi balacadır, bu böyüdür, yəni hədiyə, ona görə də Peyğəmbərin sifətlərində biri oydu ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v az bir şey də olsa belə, yəni hədiyəni, yəni qəbul edərdi. Və növbədə hədis, sonuncu hədis, yəni bölmədə sonuncu hədis, yenə də Ənəs radiyalan hədisidir, buyurur ki, كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العذبة لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فشك ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حقنا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري. Yəni Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in ədbə adında, yəni dəvəsi vardı və onu deyir, heç bir dəvə onu keçə bilmirdi. Ravinin biri deyir ki, heç biri keçmir və o birisi deyir ki, az qaldı ki, heç kim keçməsin. Yəni, çox sürətli dəvə idi və düzdür, alimlər ixtilaf edirlər ki, bu Peyğəmbər s.ə.v həcc elədiyi dəvə idi, yoxsa yox, çünki həcc elədiyi dəvənin adı Qasva idi və bu dəvənin adı Ədbədir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, metodlarından biri o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v heyvanlara ad verərdi, istər eşşək olsun, istər dəvə olsun və bu da sünnədəndir ki, insan məsələn saxladığı heyvan olsun, dana olsun və yaxud da ki, qoyun, quzu və yaxud da ki, atı, mini olsun, insan ona ad verməsi, yəni bəyənilir. Çünki alimlər də deyir ki, əgər heyvan bir adı öyrəşəndə, bir sizə öyrəşəndə, artıq onu eşləndə görürsən ki, artıq ona çox yaxın gəlir və dərhal yəni yiyəsinin yəni qabanı təslim olar. Məsəl üçün, bu metoddan keçirilə də bilir ki, yəni öz heyvanları olanlar, görürsən ki, məsələn, kimsə pişik saxlayır, it saxlayır və ya at saxlayır, onları atsız eləyəndə, atsız böyüdəndə, onları çağırmaq da çətin olur. Onları istəyəndə çağırmaq da çətin olur. Amma yox, onlara ad qoyulanda, yəni balacadan onlara ad qoyulanda, artıq böyüyəndə adla onu çağırmaq olur. aydındır. Və Peyğəmbər səsəm də deyir, Ədbə adında adı dəvəsi var idi və bu dəvə düz bəzə bunun vəsfində deyir ki, dəvənin ayaqları, yəni qaba ayaqları, yəni o biri dəvələrə baxanda çox qısa idi. Bu da deyir ona qaçmaqda sürətə, yəni imkan verirdi. Və bəzə deyir ki, adi dəvələrdən idi, sadəcə yəni çox sürətli dəvə idi və hər halda bu dəvə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in həcc elədiyi, yəni Qasva dəvəsi deyil, çünki İbn Həcər gətirir ki, bu həmən dəvədən deyil, bu həmən Qasva, yəni dəvəsi deyil. Və deyir, o Peyğəmbər s.ə.v-in atı dəvəsi bütün dəvələri keçirdi və bir gün deyir, ərəblərdən, yəni bədəvlərdən biri, yəni bir dənə yəni dəvə özü ilə gətirir və dəvə hansı ki, bəzə deyir ki, bu dəvə hələ bikir dəvə olur, yəni cavan dəvə olur və o dəvəni gətirir və Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəsi ilə yarışır və bəzi rivayətə gəlib ki, o yarışmaqdan ötəri o dəvəni gətirmişdi. Yəni yarışmaqdan ötəri gətirmişdi və hər halda yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəsi ilə yəni yarışdı. Və bu da onu göstərir ki, dəvələri yarışdırmaq olar. Daha doğrusu, həm yarışdırmaq olar, həm də yarışdırmaqdan ötürü də onları böyütmək də olar. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, dəvə yarışı, at yarışı artıq yəni mövcuddur. Sadəcə bu əməllərin qumar olub olması, bu isə böyük problemdir. Çünki onları qumar kimi istifadə edirlərsə, bəli, bu qadağandır. Yox, əgər qumar kimi istifadə olunmursa, tam ki, məsəl üçün, hakim tam ki, bir hədiyə qoyur ki, kimin atı birinci keçsə, filan-filan məbləğdə onu hədiyə eləm. Bu vaxtı, bəli, o yarışa qatılmaq olar, istər atla, istər insan özü də belə. Yox, əgər o yarışları həmən insanlar özləri təşkil edir. Tam ki, 10 nəfərdir, hərəsi 10 manat, 10 manat cəmləşirlər və deyirlər ki, gəlin atımızı ötüşdürək, kimin atı keçsə artıq bu pulu götürsün, bu qumar aydındır. Yox, əgər üçüncü qıraq adam tərəfindən o hədiyə qoyularsa, onda o yarış yəni eləmək olar. Və həmən dəvəni gətirir və o dəvə Peyğəmbər dəvəsi ilə ötüşür və o dəvə Peyğəmbər dəvəsini keçir. Dəvəsini keçəndən sonra və bu da deyir, sahabələrə çox çətin gəldi. Sahabələr çətin gəldi ki və bədəviyyə dedilər ki, həmən ərabə dedilər ki, sən necə elədin, sənin dəvən Peyğəmbər dəvəsini keçdi, o keçməmiş heç vaxtı, o Rasulullahın dəvəsidir və s. Və bunu deyir, o qədər danışırdılar ki, axırda deyir, bunu Peyğəmbər s.ə.v özü eşitdi. Peyğəmbər s.ə.v özü eşitdi və dedi ki, Haqqun alallahi ən lə yarta feşey minə dünyə illə vədəhullah. Raval Buxari. Peyğəmbər s.ə.v eşitləndə ki, onun dəvəsini keçdikləri haqda sahabilərə bir çətinlik yaranıb ki, bu Rasulullahın dəvəsini keçdi, Allahın Peyğəmbəri vəhk gələn dəvəsini keçdi. Və Peyğəmbər bunu eşitənə deyir ki, həqiqətən deyir, Allah Subhanahu üzərinə haqq olar ki, haqq olar ki, yəni Allah Subhanahu dünyada nə qalını ucalırsa, Allah Subhanahu o şeyi neynəsin, aşağı salsın. Bu hədisi ümumiyyətlə alimlər çox geniş şərhlərinə, yəni artıq şərhləri var bu hədisin, hansı ki, bu hədisdə, yəni bu hissəsində Allah Subhanahu üzərinə haqq olması da gəlir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Muaz İbn Cəbəl hədisində Peyğəmbər buyurur ki, ətədirim mə haqqula alə libəd və mə haqqul libəd alə Allah. Bu hədisi artıq, yəni Peyğəmbər sallam Allahın qullar üzərində və qulların Allah üzərində, yəni haqqlarından yəni danışır və burada düzdür, çoxsu bir az çətin başa düşə bilək, necə olar və ki, qulun Allah üzərində haqqı olsun, amma əksinə belənsə, bu necə var, elə də qəbul olmalıdır, çünki Peyğəmbər buyurur ki, qulun Allahın qullar üzərində haqqı odur ki, tək Allah'a ibadət edib, onu heç bir şey şərik qoşmasınlar və qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, onlar Allah'a şərik qoşmadığı halda Allah Subhanahu onlara yəni əzab verməsin. Və bu hədisə də Peyğəmbər o zaman gördü ki, yəni sahabələr təəccübləndilər, çətin gəldi, necə olar ki, Peyğəmbərin dəvəsini keçdi, Peyğəmbərin dəvəsini heç kim keçmirdi. Peyğəmbər dedi ki, həqiqətən də Allah Subhanahu üzərinə haqq olar ki, dünya üçün dünyada nə ucalırsa Allah Subhanahu onları neynəsin, onu yəni aşağı salsın. Yəni hər hansısa bir insan, hər hansısa bir tutduğu vəsifəsinə görə, təkəbbülü eləməsinə görə və ya da ki, necə deyərlər, hansısa bir idmançı görürsən ki, müəyyən yüksək nailiyyətlər görür, artıq həqiqi mənə təkəbbülü əmrə gəlir və görürsən ki, az müddətdən sonra həmən insan yəni məğlub olur və ya da ki, insan görürsən ki, varı ilə, dövləti ilə, firon kimi və s. kimi görürsən ki, təkəbbülülər eləyirlər, özlərinin əlində olan vəsifələr və s. və görürsən ki, Allah sınırlı onları neynir, onları dərhal yəni aşağı salır və bu günlərdə həmənki kimi, əgər insan dünya üçün ucalarsa, dünya üçün yəni təkəbbül eləyərsə, nə qədər yuxarı qalxarsa, çox yuxarı qalxa bilməz, artıq Allah Subhanahu onu eləyər, onu yəni aşağı salar. Və həmçinin hədisin yəni mənası odur ki, axirət üçün insan əgər ucalarsa, Allah Subhanahu onu necə deyərlər, alçaltmaz, əksinə olaraq onu yəni ucadar. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Yarfa'ullahu ledin əmənu minkum və ledin utul ilmi dərəcət." Allah Subhanahu sizin aranızdan elm verən şəxslərin yəni dərəcələrini qaldırar. Yəni insanın elmi nə qədər olarsa, nə qədər elmini əməl edərsə, nə qədər o elminə dəvət edərsə, nə qədər öyrədərsə, bir o qədər Allah Subhanahu taala onun yəni dərəcəsini qaldırır. Yox, əgər o elm, o öyrətmək onun dünya üçün olarsa, dünyanın hansısa bir məqsəbini, hansısa bir naz-nimətini ələ keçirmədən və ya da ki, cəmaat toplamaqdan ötəri və ya da ki, özünün necə deyə tanınmasını, şöhrətpərəstliyini ötəri bunu edərsə, çox keçməz Allah Subhanahu taala yəni onu yəni aşağı salar. Və bu da onu göstərir ki, İnsan dünyada tutduğu vəzifəyə görə, dünyada hansı bir mənsəbinə görə insan heç vaxtı yəni özünü uca tutmaz, özünü yuxarı qaldırmaz. Hətta o dərəcədə ki, Peyğəmbər s.ə.v-də yəni dəvəsi hamını keçdiyi halda artıq yəni hamı dəvə haqqında yəni biraz qəliz şeylər fikirləşirdilər və çox keçmir o dəvəyə də məğlub olur və sonra insan başa salar ki, həqiqətən də dünyada əgər kimsə dünya üçün ucalarsa, yəni Allah Subhanahu onun yəni dərəcəsini yəni qaldırar. Və bu hədisdə də həmçində, yəni faydalanan bir odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə, yəni əmr edəndə onun hikmətin də, yəni əmr hikmətin də bildirədi. O bu hədisdə hikmətindən də biri odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi başa salır ki, niyə görə Allah Subhanahu taala yəni onu aşağı salar? Çünki onun əməli yəni dünyadan ötürü idi. Yəni dünyada olan əməllərdən, dünya üçün olan əməllərdən idi ki, onun əməli yəni ucalmışdı və az da keçməz insan da onu həmən onun hikmətini də bilər. Və həmçində bu hədisə, yəni yeganə axırıncı hədis də qalıb. Bu hədisə də Ənəs rədiyallahu anh hədisində buyurur ki, "Kənə ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal, kənə idə əkələ təamən ləyqə əsabiəhu fəlatən qal və qal idə səqətət luqmatu əhədikum fəlyumitul ənhəl ədə və liyəqulhə və la yədəhə lişşeytan və amara ən tusladəl əlqəsə qal fəinnəkum lə tədruna Əyyə təamukum əl-bərəkə rəval-müslim. Yəni, bu hədis, yəni sonuncu hədisdir və Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v o zaman yemək yiyən zaman barmaqların, yəni yalayardı, üç səfə yalayardı və sonra Peyğəmbər dedi ki, əgər sizdən birinizin, yəni loxması əlindən düşsə, insan loxmanın üzərində olan yəni əziyyəti yəni itirsin və onu yesin. Və onu şeytana tərk eləməsin və əmr elədi ki, siz yemək yiyəndən sonra, yəni qabın içindəkini, yəni siyirsinlər, aydındır. Və bu hədisdə İmam Müslim, yəni rəvayət etmişdir. Və bu hədis əvvəla, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni təvazökarlığa dəlalət edir. Niyə görə? Çünki çox insanlar bu gün özünü, məsəl üçün, aristokrat mədəni adlandıranlar, görürsən ki, haradasa yemək zədə deyəndə təkəbbülü eləyirlər barmaqlarını ağızlarına, amma bunu ədəbsizlikdən sayırlar və deyirlər ki, bu ədəbsizlik insan cəmaçına barmaqlarını yalasın. Amma əslində elə ədəbdən, çünki bunu Peyğəmbər s.ə.v, yəni bəşərin ən əfzəli olan, yəni Peyğəmbər s.ə.v buna bizə əmr edib. Və barmaqları yeməkdən sonra yalamaqda da həmçinin tibbi fayda da var. Necə Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bunun tibbi faydası odur ki, həkimlər isbat edirlər ki, insan yemək yeyər zaman onun barmaqlarının ucları bir şirə ifraz edir, hansı ki o şirə o əzmin tezləşməyinə kömək edir. Və düzdür, biz müsəlmanlar ona əməl etmirik deyə bunu tip sübut edib, biz ona əməl edirik niyə görə? Çünki onu Peyğəmbər s.ə.v. əmr edib. Və bu baxımdan həmçində, yəni burada yəni dəvətçi olan Şeyx Səlim də vaxtında, yəni onun siqaret haqqında soruşanda, hətta 93-94-cü illər olardı, ondan siqaret haqqında soruşanda və o dedi ki, əgər mən sənə isbat eləsəm ki, bu siqaret, yəni tip cəhətdən haramdır, çünki Angliyanın Kral Karolinski Medisini, belə onların özənin universitetləri var, daha sonra tibb mərkəzi var, onlar orada isbat eləyiblər ki, həqiqətən də siqaretin tərkində olan nikotin 1 qram ata vurulanda at dözmür, at ölür. Ancaq insan gündə nə qədər tələb eləyir o, aydınlığı görürsün, 2 illər o nikotini bədəninə vurur. Və deyir, və bir çox hallar var ki, hansı ki, o siqaretin zərləri insanda rax xəstəliklərinə, ciyər və başqa xəstəliklərinə səbəb olur. Deyir, əgər mən deyir, sənə isbat eləsəm ki, bunu ki, bir cəhətdəndir, zərərdir. Sən deyir, bunu bundan çəkinəcəksən, ona görə ki, bunu tibbə görə, canımın cəsədinə görə ki, sən xəstələnmirsən, Allah tutulmayasan. Amma deyir, sən bunu qəbul eləməlisən, o baxımdan ki, bunu Peyğəmbərsən qadağan eləyib. Aydındır, düzdür, Quran və sünnədə siqaret haqqında heç nə yoxdur. Ancaq Quran və sünnədə, yəni haramların dəlaləti iki yoldandır. Birinci yol odur ki, həmin haramın özünə birbaşa dəlalət eləməklə, necə ki, zina kimi, araq kimi və s. oğlu kimi və s. Və ikinci də ondan istinbat çıxarmaqla, aydındır. Çünki bu gün məsəl üçün ticarətin növləri çoxdur. Aydın ticarətin növləri çoxdur və ribanın da növləri çoxdur. Aydındır. Və bu gün isə biz hansısa bir ribadan, faizdən danışanda müəyyən bir ona dalalət edən hədis var. Aydındır. Ancaq onun başqa haramlarına dalalət edən isə bəli başqa hədislərdir. Başqa hədislərdən istinbatlardır. Və o baxımdan da bəli Quranda elə haramlar var, birbaşa adı ilə çəkilir, ancaq elə haram var, adı ilə yoxdur. Əgər Quranda siqaret haqqında yoxsa, Quranda narkotik haqqında da yoxdur, nəşə haqqında da yoxdur, aydındır. Amma bunlar ümumi olaraq o pis və murdar şeylərini çəkinmək, həmçində insan özünü bilə-bilə ölü təhlükə atmamağı və canını, malını israf eləməsi, bu cür ailələr bəli siqaretin də, narkotikin də və filan-filan başqa haramların da haramlığına yəni dalalət edir. Və bu baxımdan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yeməkdən sonra barmağını yəni yalayardı və hansı ki o sünnədəndir. Və həmçinin Peyğəmbər buyurub ki, əgər sizdən biriniz yəni yemək yeyən zaman əlindəki loqması yerə düşərsə, onun üzərindəki əziyyətini təmizləsin. Yəni ola bilər o həmən yediyi tikə qumun üzərinə düşdü və ya harasa düşdü. Ola bilər orada cüzü qum oldu, aydındır və ya nəsə bir başqa bir xoşa gəlməyən bir hal oldu. İnsan əgər bacarırsa onu təmizləməyə yeməlidir. Əgər bacarmırsa onu çölə tullamır, aydındır. Onu tullaya bilər öz toyuğuna, cüzəsinə, aydındır, pişiyinə, heyvana ki, yəni israf eləməsin. Əgər yeməyi bacarmırsa və bəzi halda ola bilər onun yediyi daha da pis murdar yerə düşsün, aydındır, daha da iyi murdar düşsün ki, o insan ondan iyrənsin və belə halda insan onu götürüb tullamasın, onu götürüb oradan, yəni şeytana versin və məqsəd nədir? Məqsəd onda ki, Peygamber deyir ki, onu şeytana tərk eləməsin, yəni o şeyi şeytana tərk eləməsin. Çünki şeytan insanla, insan yemək yiyən zaman insanla şərikli olur. Əgər insan bismillə deməsə, əgər insan sol əlinə isə, əgər insan yerə düşənlərə nəzər yetirməsə, bu vaxtda artıq şeytan onun yeməndə ona, yəni yəni ona müştərək olur. Və belə halda isə, yəni hikmət ondadır ki, insan onu təmizləyib, əgər bacarırsa özü üçün, əgər bacarmırsa insan onu hansısa bir, yəni heyvana zada tullasın ki, o şeyi şeytan üçün tərk eləməsin. Və həmçində Peygəmbər əmr elədi ki, yemək yeyəndən sonra qabın içini, yəni silmək, hansı biz buna sünnət deyirik, yəni qabı sünnət eləmək, və bu da qabı, yəni silmək deməkdir. Silməkdir ki, çox insanlar da görürsən ki, ədəb özlərinin mədəniyyətinin yüksək olduğundan belə şeyləri özlərinə ayıb sayırlar. Barmaq yalamaqdır və ya da ki, yerə düşəni əyilib götürmək, üstünü təmizləmək, yemək və ya da ki, qabı yeyəndən sonra sünnət eləmək. Bu həqiqi mənada, yəni Peygəmbərin əmrləridir və həmçində bu təvazökarlıqdan da irəli gəlir. Və hikmət nədir? Və hikmət də ondadır ki, Peyğəmbər s.ə.v əmrləri əmr edəndə Peyğəmbər s.ə.v onun hikmətindən də danışardı. Hansı ki, bu hədisə də Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, yəni qabı sünnət elin, qabı silin və hikməti nədədir? Sizdən heç biriniz bilmirsiniz ki, yemək onun bərəkət hansı hissəsindədir? Bərəkət yeməyin hansı hissəsindədir? Çünki insan yemək yiyir və insan əgər tam ki, məsəl üçün, hər hansısa bir yeməyə götür, istər düyü olsun, istər verməşi, istər başqa bir yemək olsun, o hamısı yeməyi təşkil edir. İstər o düyülərin bir yerdə çoxalması, istər hansısa bir qıdan aydındır və orada bərəkət də var, aydındır və insan yemək yiyir və cüzi şeyi qırağda saxlayır ki, yəni bu mədəniyyətdən deyil ki, nə bilim, yeməyi axıra kimi yeməyi və alıb və s. və ya da ki, bir cahilikdən insan cüzi bir şey qırağda saxlayırsa, o bilmir, bəlkə bərəkət elə onun yeməyində həmən o şeyin üzərindədir, aydındır. Və ona görə sünnədən olur ki, insan yemək yeyəndən sonra qabını yəni silsin, sünnət eləsin. Çünki hikmət nədədir? Hikmət ona ki, o insan bilmir ki, yəni bərəkət onun yeməyinə, yəni hardan, yəni daxil olub. Və sonra da bununla da bu hədisin, yəni bu bölmənin hədisləri qutarır və gələn dərsdə inşallah təkəbbürlüyün və özündən təcrübliyin, yəni haram olması haqqında danışacağıq və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.